Театр темасын дәвам итәбез. Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театры яңа ел бәйрәменә балаларга яңа тамаша әзерләде. Рөстәм Мингалин пьесасы нигезендә куелган Шүрәле ачу сакламы исемле әкият мюзикленең премьерасында Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова да булды.
Яңа ел әкиятен яш режиссер Рамил Гәрәев сәхнәләштерде. Мюзиклның рәссамы Булат Насихов, композиторы Гөлчәчәк Гәрәева. Оренбург сәхнәсендә балалар өчен эшләнгән әлеге спектакль Рамил Гәрәевнең икенче тәҗрибәсе. Беренчесе Илгиз Зәниев пьесасы буенча сәхнәләштергән «Гармон» спектакле. Яш режиссер Рамил Гәрәевнең дипломы ише иде. Шүрәле ачу сакламы әкияте Тукайның Шүрәлесеннән аерылып тора. Бу бөтенләй башка әкият. Сәхнәдә былтыр белән Шүрәледән Жин һәм Гөлзифа исемле кыз пайда була. Гөлзифаны Шүрәле урлый. Менә шул вакытта төрле әкәмәтләр башлана да инде. Бу әкият мюзикл турында Рәмил Гәрәев.
Тукайның Шүрәлесе бер төрле. Күбрәк без балаларны шул Габдулла Тукайның әсәре белән таныштырабыз. Нәрсә белән кызыклы бу спектакль? Без аны биюләр белән кызык итеп, җырлар белән бизәдек. Шул яңа елга балаларга шатлык, бәхет алып килсен дип тырыштык.
Кичкенә бер бала Шүрәлендә керткәнсез.
Әйе, ул Азат исемле, Рәмилә һәм Алмазларның бер гаилә актерлар эшләде. Шуларның балалары бик сәләтле бала. Җырлый да, бии дә үзе. Үзенә күрә бер бизәк булды инде бу спектакльдә.
Азат үзе кемдә уйнадың?
Шүрәле.
Кемдә генә уйнадың сәхнәдә?
Әнием белән әтием белән.
Кашанчы яшь?
5.
Чувак, аны бии дә.
Бии дә.
Зур ускача актер буласың киләме, юкмы?
Рәмил Гәрәев сүзен болай дип дәвам итте.
Икенче эшем Оренбург минем өчен отправная точка дип әйтимәсен. Бик шатмын бу шәһәр белән танышуыма, бу театр белән танышуыма минем өчен бу бик зур бәхет. Рөстәм Абдуллаевка бик зур рәхмәт, мөмкинлек бирә эшләргә. Бөтен театрларда алай түгел. Берсеңне әйткәндә, бер кайда да сине көтеп тормыйлар. Шуңа күрә Рөстәм Абдуллаевка фырсатта файдаланып бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу театр белән алла берсә элемтән үзмәскә торышам, чакырсалар тагын киләм, чакырмасалар үзем дә килеп сорармын.
Диде яш режиссер Рәмил Гәрәев. Баш Шүрәле ролен Салават Халиков уйнады.
Шүрәлене уйнау кыен булды, чөнки бу балалар спектакле. Җәмәгать шулай да уйнадык, иншалла. Мин кайнаш курктым, ничегрәк балалар курар икән, ничек. Үземне бала итеп күбрәк хис итәргә тырыштым. Чөнки баладанда әйбәтрәк актер юк. Бала баланы ала ала, ә олы кеше баланы ала алмый.
Мин тегүче булып 37 ел эшлим. Әмма Шүрәле киемен тегү безгә иң кыены булды. Спектакльдә бит Шүрәлеләр күп дип сөйләде тегүче Флюра Дәүләтшина.
Бер костюм тегәр өчен безгә 3 көн вакыт кирәк булды.
Балаларны Шүрәле ачу сакламы спектакленнән соң Шыршы тирәсендә Кыш бабай белән Кар кызы һәм башка әкият геройлары китте. Кар кызы ролен башкаручы актриса Гөлкенә Абдракипова балалардан аларга кемнәр ошаганын сорашты.
Сезгә бүген Шыршы бәйрәме ошадымы? Ә кемнәр сезгә ошады?
Кар бабай.
Кар бабай. Сиңа?
Кар бабай. Миңа бөтен сөйләт ошады.
Барысы да ошады, әйбе?
Мин Шүрәлене. Мин дә Шүрәлене.
Шүрәле. Нә күрәсме, бу яклар Шүрәлене яраткан, бу яклар Кыш бабайны яраткан. Нә ике команда ясарга була.
Яңа ел бәйрәмендә Оренбургта яшәүче татар балаларыннан башка татар авылларыннан килгән сабыйлар да катнашты. Оренбурдан, Белеевка районының Алабайтал, Сохма районының Үргешебенле һәм татар Каргалы авылларыннан килгән сабыйларга Оренбург театры каршында театрга ярдәм итү максатыннан оешкан Берлек фонды ярдәме белән сабыйлар үзләрен әкияттәге кебек бер көнгә булса да сихри дөньяда хис итте. Шуны да әйтергә кирәктер. Берлек фонды һәрбер балага яңа ел күчтәнәче дә әзерләгән иде. Оренбург татар дәүләт драма театрында яш режиссер Рәмил Гәрәев сәхнәләштергән Шүрәле ачу сакламы спектаклен балалар кышкы ял көннәрендә дә карый алачак.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрының яңа әкият мюзиклы турында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләде.